SBS راديو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمان ده بمره تیکل دارب sbs.com.au/kurdish.
Evde Muhammed me hoş be gohtarın radyo SPS. Raporta komutser peşketin davi el Türkiye ul başarın kurdan amade kiriye jibajare amede peşkeşe gohtarın peşka kurdi a radyo SPS dikim. Naha emberi hobuzun hereme. Vakfa mafe mirovan raporek amade kir el ser qadahin kul başare kurdan hatbun ilan kirin. Ligori rapori de navdu salanda li yazda bajer 45 navçeyan de 118 jaran qadaha hatiye ilan kirin. Her iki milyonu 809,000 kes de bandora ve qadaha idamane. Her usa, jara peşi de 6 ilona 2015 da li navçeya suru amedi qadaha hatbu ilan kirin ku nehal 6 taha qadaha daumdike. Yani salu neh mehekul suri qadaha heye kubvi awaye ev qadaha heri direş al sar cihaneye. Peşti kuştina Tahir Elçi li suri qadaha direş hatbu ilan kirin notu 8 roj şerup hevçun devam kiribun. Ligori Amnesty International'i 40,000 zedetir runuştvanin suri koç kirin. Bibiryarek lezgin devlete desta ser nezi 6,500 khaniyan. Divan qadaxayan da mafe azadiye, mafe evlehiye, mafe jiyane, mafe xwarê xistin kirine, mafe ol, ziman, raman, perwerdehî, ger û seyahatê, tendurustiye, yani hemî mafe bingehîn nêzî 2 milyon kesî hatin pêkirin. Her wisa muameleya li dijî mirovahiye û îşkence jî gelek caran pêk hatiye. Ji aliyê dineva li gorî nûçeyek li Tirkiyê her rojê herî kêm 7 kes ji ber parvekirinên xwe yên li ser torên civakê tên girtin. Di her du hefta pêşî a meha tebaxê de 1130 kes bi hucetên ku sûcên terorê kirine hatine binçav kirin. Di hefta sêyê de di heqê 628 navnîşanên Twitter û Facebook de jî lêpirsin hatine destpêkirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karên Navxwe, kesên ji ber parvekirinên medya sosyal propagandaya terorê dikin tên binçav kirin. Nehajî emberê xwe bidin sûrê. Pirsgirêka biryara xerakirina du taxên sûra Amedê dewam dike. Li taxa Lala Bey û Ali Paşa di dema qedexeyan da pevçûn çêne bibûn lê di çarçova projeya nûkirina bajêr de di sala 2009 de biryar hat girtin ku 1200 xanî werin xerakirin û xwediyê xaniyan li taxên dûr bikin xwediyê xaniyên nû. Nêzî 400 malbat xwedan ber û perê xwe sendin bi deyn ber jî xwe xaniyên nû sendin lên ê mayî li dijî vê projeyê derketin û nexwestin kul sûrê derkevin. Ev proje bi hevkariya Şaredariyan, Wezareta Hawirdor û Bajarvaniyê dihat birêvebirin. Lê piştî ku rûniştvan li dijî derketin û gotin ev proje malxirabiyê şaredarî xwe jî vekişandin di sala 2013-yan de, lê di sala 2015-yan de bi qanûnek navçeya sûrî weka herêma bi xeter hat îlan kirin û hemî biryarên rixandin û avakirinê ketin destê Wezareta Bajarvanî û Hawirdorê. Wezaret bi biryarek lezgîn desta ser xaniyên mayî û pereyek kêm li ser navê xwediyê xaniyan kir bankayan. Lê xelk her du taxan serê çar mehin bi ber xwe didin û dibêjin ku ew xaniyê xwe naterkînin. Heta niha dora 500 xanî hatine xerakirin. Yek ji rûniştvana taxa Lala Bey Ahmed vê rewşê dişibîne rewşa Filistin û Kobaniyê.
Em bûne çi dibêjin wala bu zulm li me dikin hîsîrtiyê waka Kobanî waka Filistîn li me kirine may de indir danin û tu tişkî heqî nedanin ne min ne vebalê dora min. Em 5-6 hebay li vir doru hevin tişkî nedanin me ew em jî der nakevin û zulmê dikin wey me der dixin wey tedîviyem di hefseyê dan hefesê danin diqalxaniyê cîrana min dikan û ew li ser rey danê 24 milyon tapiya vê yer tiştê vê êmin jî aynin 105 metre qara êmine ez dibêjim 100 milyar ez didim we dev ji min berdin arkadaş we daymi 6 milyar ez didim we 100 milyar dev ji min berdin car dev ji me bernadin
ew hêrs dibe û destnîşandike ku Dewlet bi çavê heywanan li wan mêze dike.
Û awayt di dora mezanî ava me qismîş kirin wekî sîram din dirdanin. Nam di dirdanin mijadela xwe dikin wala son noktaya qeder mijadeley. Ama me bikujî jî em dernakevin. Dek bi zorê me bavê emlikan bûwan. Çektini, tişkîtini, sîlahtini, êwa çek û sîlah em jî destêvala me çer bike bêbêm çi jora. Aser sibê bê me bavê jî sibe disibey me oyavalê me kişavêtan. Avaya şey avay libert avaya şey avala bittin avaz. Kış vala kır. Beyme şey derkın. Zor. Hem isir girtin avri. Avayım döndürü. Vakti hapse edan. Muayda o da kafes edan. Vakti aslanı ki kafes ekin. Ve çavye bir sırman diye. Çavye hayvan aşırı memiz en halkı. Yek roki nati hak yeme savur mi iş ne kir. Yetkili ki milvera ne diye. Nec belediye. Nec meclis avan. Nec parlament avan. Cikki. Roki yek nati vera derdi yekin ne pırsiye.
پارلمانترین HDP امام تاشه اروزیا پیر چونکو چه کو خانی لیبن خرا کرن. جبر کو او حتا درنگ لورمان روژا پیشمه دست ندن خانیان لی کینگ بجی و خانی به تمامی ورن خرا کرن. لدجه خرا کرنا سوره پلاتفورم جهاد آوا کرن جعالی رخصنین سویل. و او دمک دریجه دنب هولدان ادانه. به طایبیت لسر مدیا جواکی گلک چلاکن لی مخابن او هولدان تیر نکر کو خرا کرنا خانی بدن راوستاندن. وزیر کار در به ترکیه مولود چاوشوغلو روژا پیشمه چو پایتخت عراق بغداد لور به وزیر کار در به عراق راحت باه و پرس کنفرانس اکل درخست. چاوشوغلو گفت قدر ترکیه و عراق شریکه همان اردنگاری همان قدر دژین. تکلیه مجی و خوردتر ببه. لور جبوی راپرسین از سرخابون کردستانش گفت بندواری مج اربیل ساده و زلاله. هبیم ایو راپرسین ان رفراندوم بطل بکن. لبغداد اجبو دخوازن هرمه بجيبه هفدتن دوام دکن. امجه که بخشن جدانو سندن کجبو چارسری پرسکره که اربیلو بغداد دوام دکن. لاستقرار هرمه یکیتو هفکاری گلک رینگه. منفعت برای مه کرجی دی یکیتی عراقی دایه. چاو شغلو پشتی بغداد چو هولیر اولور بسرو که هرمه کردستان مسود برزانی راشی حاتن باهه. حات دست نشان کرن که دو جوین دا ببرز برزانی را دربار تکوشن دج داعشه و PKK هر روزا مجارا رفراندوم گوتو بش کرنه. وزیر کارن در بای ترکیه لحولی رجی داخویانی اکتا او گوت مجبو استقرار هرمه پر هول دا. هر روها ما هرت مجبو بحیس کرنا. ریوبری و عبوری هرمه هول دا. جبو پش پبرنا پیوندین دو آلیجی مخباتان کرن. ببراین ما این کرد را تو پرسکریکا ما تونه پرسکریکا ما به PKK و YPG را هیه. جخواه PKK و YPG هرمه بونه بلا سر کردن لور. و دجمنه ریوبری هرمه نشی. لی ام، لی ترکیه، لی سوریه، لی عراقه براین خواهین کرد و PKK وکی هفدو نابینن. هجای گوتنه اکو سرو کمار ترکیه رجب طایب اردوغان جی در نوزده مهی ده لدجی راپرسین کردستان ده هشیاری دابو گوتبو که ام گواج بو رفراندوم راس نابینن. او گاب عراقی پرچدگه. گو رفراندوم وره کرن و تنه بمینن. آلیه دنیوه سلوک ارکان ایرانه محمد باکری جبو سی روشان هفته باری هات بو انقره. هات داخت یکرن که جبو اولهیه سر سینوران هفدیتنان پیک آنینه. ده سلوک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان گود او به ایرانه را هفکاری یک نو دانه دست پیکرن. وی گود نه پجاکشی ایرانه عجستگه. ایران ده بشه ورن امن لدجی تروری تکوشی نکف بار بکن. هفدیتن داند کن. لسر قاندیل آلسان شنگالی دبه که اپراسیون کفبار پیک بی. گو شنگالی ببه و هیزا ایرانی هشت شابی جی بشتر ببه. اردوغان جبوی روشا افرینی جی گود او در پروژه پیدهه که افرین وکا دریا بحر سپید بینن. ام بتو اوائی ری نادن که کوریدور اک تروری لباشور ترکیه لباکور سوریه ببه. بردیلا و چی دبه بلا ببه امی مداخله بکن. کو هیزا تروری لور زیده کرن امی جی چاوی خواه تاری بکن و مداخله بکن. هر روسا ادعا کر که امریکا جه هزار زیده تر سوک عالیه پیگه کریه. ده حجده مهی ده سروکمار ترکیه بانگ لولاتین ترکیه این کل آلمانیه جی دجین کر و گود دنگی خواه ندن پارتین آلمانان بطایبت پارتیا کسک STP و خریستیان دموکراتان. او همی دجمنین ترکیه ندوی هون پشت پارتیان که دوستانی ترکیه دکن بن جبر که او ایدی دوزا تکوشینا رومتی جبوی گلی میل آلمانیه. هجای گوتنه که نزی 3 میلیون ولاتین ترکیه لآلمانیه دجین که جو میلیون اکسیده تر کس لدرید کرن دنگی خواه بدن. اردوغان دبیجه ج آنجلا مرکل دخواست کریه که 4500 تروریستین گلدجی ترکیه دناو هولدان اندانه رادست ترکیه بکن. هر روزا دوسیه وانج تسلیمی آلمانیه کرنه. لگوت حتا نهات تو برسوک ارنیش بوی و دخوازان نهات یداین. هر روزا گوت نهال ترکیه 3-4 ولاتین آلمانی گردینه لی هر روزی دبیشن وان بردن. بلال قصوری ننرن چوا سیستم وان آ دادوریه هیه آمیجی هیه. 4500 کسیم که اردوغان بحث که پرانیه وان اندامن فتوینه و هشمارک زیده کرجید نودهنه. که اوجی به پشتوانی رخصنا PKK دین سجدار کرن که PKK و PYD آلی دولت ترکیه رخصنا وکا تروریستی دین قبول کرن. لبانگا اردوغان آجبوی ولاتین ترکیه لالمانیه بو اگر نرازو بینن مزن. وزیر کار در و ای آلمانیه سیگمار گابریل گوت او ایریشه که به همپایه لسر دسلاتی ولاتی مه. گابریل ده دوامیه ده گوت دمک دریش مه زوری دا خوش بو که ام هلوستک آقلانه تبگرن لهمبر گوتنن اردوغان لیوسا خویه آباش اوه که ام زیده گوه ندن آخافتنن اردوغان. گابریل بر یا دخویانی اردوغان جبوی روشنامه دی ویلت دنیز جنج گوت بو که ترکیه او رهین گرتیه. Ez Hatice Kamer u min ev raport ji bo guhdarên pişka Kurdî a Radyo SBS ji Amedê ragihand.
SBS Kurdî li ser radyo, internet û mobile.